Lai kur mēs būtu,
lai kur mēs būtu,
lai kur mēs būtu,
lai kur mēs būtu,
tie esam mēs,
tie esam mēs,
mēs. Tie esam mēs.
Mēs. Tas ir par mums.
Tas ir par mums.
Tas ir par mums.
Globālais latvietis. 21. Gadsimts.
Esiet sveicināti raidījuma Globālais latvietis 21. Gadsimts klausītāji. Šonedēļ mēs atzīmējam 35 gadus kopš pieņemta Latvijas neatkarības deklarācija un domājot, protams, un stāstot un kādam no mums arī atceroties 4. Maiju, daudziem acu priekšā ir tie kadri, kā no Saimas nāk ārā tikko par nobalsojušie deputāti. Protams, tie stāsti viens otram, ko mēs stāstām, kurš tai brīdī ir atradies, kurš pie radioaparāta, kurš varbūt ir Daugavas krastmalā bijis tai mirklī. Tomēr Latvijas neatkarības ideja bija aizvien dzīva arī trimdā. Turklāt, nu tā bija tiešām dzīvāka par dzīvu kopš tā brīža, kad Latvija tika okupēta un kopš tā mirkļa, kad latvieši bija spiesti doties bēgļu gaitās nonāca trimdā. Mēs esam šeit, šajā raidījumā diezgan daudz runājuši par trimdas protesta akcijām, kas noritēja tai visus okupāciju gadus, lai pasaulē nepaguruši, nepārtraukti atgādinātu, kāds ir vispār tas mērķis dzīvojot ārpus Latvijas, lai atkal Latvija būtu brīva. Nu, par to, kā tad visā pasaulē latvieši saslēdzās, lai 4. Maijs būtu tāds loģisks iznākums. Tas ir tas, par ko mēs šodien runāsim šīs reizes redījumā. Mēs uz sarunu esam aicinājuši divas pētnieces. Maija Krūmiņa ir vēsturniece un Latvijas Universitātes filozofijas un socioloģijas institūta vadošā pētniece. Savukārt Danuta Grīnfelde ir pārstāve no muzeja latviešu pasaulē. Un rakstīts ir man muzeja pedagoģi, bet Danuta teica, mierīgi var teikt skolu.
Bet nav pētniece, to varbūt ir svarīgi pieminēt, ka es neesmu pētījuši šos temats.
Bet te nav arī man teikts, ka Danuta Grīnfelde ir pētniece. Jo, tad... Bet nu, pētniece tādā ziņā, ka tā pētīšana ir nevis tādā zinātniskā veidā, bet vienkārši dzīve liek iedziļināties šajos jautājumos. Un, protams, ka mums studijā ir nepieciešams viens cilvēks, kurš ir to visu piedzīvojis savām acīm un bijis šī notikuma risinātājs, tā laika liecinieks, bijušais diplomāts un arī augstākās padomes deputāts, kurš balsoja par neatkarības deklarāciju, Andris Teikmanis. Sveicināti!
Labdien!
Sveicu visus svētkos, 4. Maijs mums ir svētki, un sāksim Teikmaņa kungs ar jums sakot, ka jūs esat cilvēks, kurš tajā procesā bija iesaistīts. Tad personīgi jūsu pieredze un atmiņu, tas kodols, kurā brīdī jūs pats tīri personīgi noticējāt, ka Latvija varētu būt brīva? Kad jūs to apjautāt, kad varbūt pirmo reizi aizdomājāties, un kad sapratāt, ka tā ir īstenība, tā ir iespējama?
Tas sapnis, es domāju, par brīvu Latviju, viņš bija ļoti, ļoti daudziem latviešiem, un, bet nu, varbūt arī tāda teorētiska ideja, stāsti par vecajiem labajiem laikiem, bet nu, tā nesasaistot, jā, kas notiks, un tas būs atkal, kā bija kādreiz, vai arī nevar iekāpt otro reizi, tajā pašā upē būs citādāk, un tad kā. Bet, nu, būtībā, es domāju, no tautas frontes dibināšanas 88. Gadā, oktobrī, nu, kad varbūt tiešā veidā vēl šī ideja par brīvu un ietkarīgu Latviju netika noformulēta pašos pirmajos tautas frontes dokumentos. Tomēr, nu, protams, ka visiem jau tā doma prātā bija, un mēs sapratām arī, ka tikai nu, taktisku apsvērumu dēļ pagaidām vēl to tiešā veidā nav vai nebūtu jānoformulē. Bet, nu, tad, kad jau sākās vēlēšanu kampaņa, tad, kad patiešām mēs redzējām kāda milzīga ietekme ir tautas frontē visas dzīves pārmaiņu radīšanā un veidošanā. Kaut arī toreiz, nu, es teikšu, nedrīkst aizmirst, ka mēs tomēr atradāmies Padomu Savienībā valstī ar briesmīgām totalitārām tradīcijām un tikpat labi varēja būt, ka nu, šodien mēs sanākam kopā un domājam par to, kā izskatīsies brīva Latvija, bet naktī atbrauks Alnā Berta, un mēs nokļūsim pavisam citā vietā, kur mēs negribētu būt. Tā iespēja vienmēr pastāvēja, bet es gribētu arī teikt, ka bija brīdis, kad nu, tā, tas džins bija ārā no pudeles, ja? Nu, tu to zobu pastu vairāk neiedabūs stūbiņā un to domu vairs par to, ka tā Latvija būs brīva, to vairs nekad nedabūs ārā no cilvēku prātiem. Un pilnīgi skaidrs, ka tas bija 4. maijā, jo varbūt arī pirms tam vairāk domas saistījās ar gatavošanos, vēlēšanās, domāšanu par to, kas ir jāizdara, lai uzvarētu, kādi dokumenti ir jāsakot, tā paša deklarācijas radīšana, tas arī paņēma laiku. Tomēr man ir palicis atmiņā tieši balsošanas brīdis, kad es uzlieku šī nelielā papīrīša, uzlieku savu parakstu un domāju tā, un tagad es dzīvoju citā valstī, kas ir mainījies. Visapkārt ir tie paši cilvēki, tās pašas ielas, tās pašas mājas, bet ir valsts cita. Un tomēr valsts bija cita un cilvēki bija cita, jo 4. maijs, un kāpēc tieši 4. maijs, nevis 21. augusts. 21. augusts varbūt uzlika zīmogu, apzīmogo, nu tā apstiprināja, tā kā notārs apstiprina. Bet 4. maijs bija tas brīdis, kad mēs sajutāmies kā brīvi cilvēki. Viss vairāk mēs apakaļ nevarēja, neiesim un negribējām un nekad mūžā vairs neiesim tur, kur bijām. Mēs kļuvām brīvi un sākām dzīvot kā brīvi cilvēki. Un es domāju, tā bija tā milzīgā izmaiņa, kas izmaina pilnīgi visu. Jā, tu dzīvo tajā pašā valstī ar tiem pašiem apstākļiem, ar to pašu deficītu, ar tiem pašiem padomju likumiem, bet tu pilnīgi citādāk uz to visu skaties. Skaties jau kā brīvs cilvēks un tu saproti, tā, tas ir jāvāc nos, to tam ir jāpazūd ātrāk, tas varētu pagaidīt mazlietiņu, bet arī pazūst. Tā kā, nu, man liekas, tā iekšējā izmaiņa, tas bija tas galvenais, ko atnesa 4. maijā.
Redz, un te ir tā mazliet atšķirība, ko mēs ieskicējam mūsos, kādam varbūt tas notika 4. maijā, kādam vēl kāds laiks pagāja, kamēr tas tika tā te prātā salikās, tad, ja mēs skatāmies uz tiem latviešiem, kur dzīvoja ārpus Latvijas, tie, kuri bija tā trimdas daļa, kas piedzīvojuši pirmo brīvvalsti, dzīve svešumā pagāja tikai lielākoties ar vienu domu. Maija, jūs esat pētījusi tos trimdinieku dzīves stāstus, tajos tā Latvija atspoguļojas kā sapņu zeme, bet tas arī dod to spēku un stiprumu, nepagurt, nepieņemt to situāciju, kādā Latvija ir visus padomju okupācijas gadus.
Jā, noteikti var piekrist, ka tas deva spēku, bet, nu, protams, jāņem vērā, ka tie 40 vairāk gadi gāja, un brīžiem noteikti bija arī tāds kā nepagurums, bet, nu, jau tā ticība varbūt daudzos arī sāka, nu, nezust, bet, nu, cerība nezuda, bet ticība tam, ka tas tiešām notiks, varbūt arī jau sāk šķobīties, bet, nu, tad bija, protams, arī dažādi. Nu, jau trimdīs laikā jau jūs arī teicāt, ka nodarbojās ar šīm politiskajām akcijām dažādām, un brīžam viņas bija lielāks un stiprāks, un dažas no tām arī patiešām izdevās. Un tad tie brīži deva to uzrāvienu, tā kā, un spēku turpināt, un parādīja, ka tiešām tas varbūt ar laiku ir iespējams. Bet vienlaikus arī, īstenībā skatoties to dzīves, tās bieži vien izskan tas, kad cilvēki saka, ka jā, es visu laiku visiem teicu, ka es ticu, ka Latvija būs brīva, un es to gaidīju, un tāpēc jau arī bērnu saudzināju latvietībā vienē un visu pārējo, bet tad, kad tas reāli, nu, 80. Gadu beigas, kad pienāca, un tie notikumi sāka attīstīties tik strauji, kā tas notika, tad bija tāds apjukums, un tā kā nesapratni, bet pārsteigums, un īsti, tā kā viena teica, nu, sirreāli sajūta vienkārši par to, ka beidzot noteikti tas, ko tu visu laiku esi gaidījis, un par ko tu esi cīnījies patiesībā. Bet, nu jā, ir pārsteiguma moments, tā kā.
Mēs, starp citu, pēc nedēļas redzījumā globālais latvietis aicinām cilvēkus, kuri tajā mirklī, kad Latvija kļuva brīva, pārcēlās uz dzīvi Latvijā, un tad varēsim iztaujāt, kāda tad ir tā viņu realitāte iepretīm tām gaidām, kurās viņi bija dzīvojuši līdz tajā neatkarības atgūšanai. Bet vai mēs varam teikt, ka dzīvojot ārpus Latvijas, latviešiem īpaši jau tuvojoties 90. Nu, īpaši mirklī, kad jau atmoda šeit sāk uzņemt tādus krietnus apgriezienus, bija daudz vieglāk aktīvi gan kontaktus uzturēt, gan savā starpā runāt nu, par šo neatkarīgās Latvijas ideju, daudz precīzāk raksturojot to, ko mēs gribam, nekā tas bija latviešiem šeit. Jo, kā teikt, viņa kungs saka, nevarējām pat īsti noformulēt to, ka tā būs Latvija, kas būs suverēna, neatkarīga, tur nācās, šeit nācās laipot. Tur pretī mārpus Latvijas varēja droši saukt visas tās lietas īstajos vārdos.
Man jāsaka, ienīst tā frāze gan jā, gan ne. Un jā, tādā nozīmē, ka pirms tam pasaules latviešiem nebija jārunā kodētā valodā, viņi varēja tiešā veidā runāt, plānot, cerēt, domāt vai ne, un skaidri teikt, ko viņi domā. Bet nē, tādēļ, ka tās pārmaiņas, kas šeit 80. Gadu beigās notika, bija tik straujas, ka neesot šeit iekšā, pat man kā cilvēkam aiz rādio aparāti, neesot augstākajā padomē, tajā brīdī ir ļoti grūti izsekot, ka nu, katru dienu situācija mainās, un tādēļ pateikt, ka viņi būtu daudz gatavāki nekā mēs, es domāju, nevar, jo tur tā kā tā stikla siena vēl jāņem vērā, ka visus šos nošķirtības gadus ir pastāvējis tur kultūras sakaru komiteja čeka, viss kaut kas. Ir ļoti grūti saprast, kas ir šie deputāti, kas ir ievēlēti, cik tieši lielā mērā tam var uzticēties, kā mēs varam sadarboties, kādos tieši veidos. Tomēr tas pavisam nebija vienkārši nevienam.
Nē, nu tas nebija vienkārši, varbūt tad, kad jau tas reāli sāka notikt, bet no tās ārpuses piepalīdzētai notikumu gaitai bija iespējams arī jūs to jutāt.
Manuprāt, toreiz tas bija laiks arī, kad patiešām varēja apjaust, cik milzīga un, es teiktu, arī pieaugoša nozīme ir tam, lai pasaule zinātu, kas notiek Latvijā, jo faktiski jau viss padomu režīms balstījās uz to, ka visi noziegumi tika ļoti meisterīgi noslēgti. Mm. Tā, ka nav liecinieku vai nav cilvēku, nav problēmas. Vec dzelžēnas padomu likums, un tad mēs sapratām, cik ārkārtīgi liela nozīme, lai katra izmaiņa, kas ir notikusi Latvijā, katrs notikums, kaut vai, ja mēs atceramies barikādes vai uzbrukums iekšlietu ministrijai vai Baltijas ceļš, uzbrukums Viļņas parlamentam, jo būtībā, pateicoties Jurim Podniekam, pasaule uzzināja ļoti, ļoti ātri tos briesmīgos skatus, kas patiesībā notika pie Viļņas parlamenta. Un es domāju, ka padomi versija būtu daudz, daudz piezemētāka, droši vien jau tur sapulcējās teroristu grupiņā neliela, viņiem bija ieroči un tāpēc nācās nu, pielietot tā, sakot, zināmu vardarbību, lai tiktu ar viņiem galā. To visu padomi var ļoti labi prata.
Un kas tad bija?
Un šoreiz visa pasaule momentā uzzināja patiešām, kā baltieši cīnās par savu brīvību.
Un kāda loma šajā uzzināšanā un šajā stāstā? Tālāk nodošanā bija to, lai kā ārpus Latvijas dzīvojošiem latviešiem?
Pirmkārt, tas, ka viņi jau ilgus gadus bija strādājuši savās mītnes valstīs, pat ne sakaru nodibināšanā, bet attiecību uzturēšanā ar politisko vāru, ar mēdījiem, ar sabiedrību kopumā, tātad ceļš jau bija iestēgāts. Bet kas, man liekas, bija ļoti svarīgi, ka tad 80. Gadu beigās, kad šeit jau tiešām atbrauc reāli trimdus latvieši, viņi runā šo rietumu valstu valodā, un varbūt nevis tādā nozīmē kā angļu valodā, bet tādā nozīmē, ka viņi izsakās tādā veidā, kā cilvēki, kas tos rietumu mēdijas patērē, spēja saprast, kas tie īsti notikt. Un tas, man liekas, ir tas it kā netverams tāda netaustāma priekšrocība. Es teiktu, ka 80. Gados ar šiem milzu pavērsieniem trimda, kas no vienas puses ir milzīgs zaudējums Latvijai, pēkšņi kļuva par ieguvumu. Ne? Tas, ka mums ir šie cilvēki ar tādu pieredzi, demokrātijas pieredzi dažādās pasaules daļās, kļuva par milzīgu resursu.
Vienkārši. Vai jūs arī redzējāt to tajā brīdī, ka tas ir tas resurss, kas var palīdzēt ne tikai sarunāties ar pasauli, bet arī turpināt īstenot tās idejas, kas katram šeit lielai daļai Latvijā bija galvā, bet iespējams nu, tā kā iedrošināt pašiem
jā,
sevi.
Jā, pilnīgi viennozīmīgi, jo mēs jau ļoti labi šeit sapratām, ka bez rietumvalstu atbalsta, tāda stingra atbalsta, mums būs diezgan grūti nonākt līdz tai neatkarībai, jo arī Rietumvalsts bija ļoti šaubīgs un līderi bija ļoti šaubīgi un negribēja graut vēl vairāk Padomu Savienību un graut Gorbačova ietekmi un bija jāglāb Gorbačovs no visiem, no labajiem un no sliktajiem, lai tikai viņš Dieva dēļ noturētos un milzīgā kodolvalsts nesabrūkt pārāk ātri. Bet tāpēc arī daudzi līderi Rietumvalstīs bija gatavi pirkt to, ko viņiem padomju informācija piegādāja. Un tad bija pilnīgi izšķiroši, ka pie viņiem nonāca objektīva, patiesa, uzticama un tieša informācija. Un šeit, es domāju, arī ļoti liela nozīme bija, ka šī informācija nonāca viņiem saprotamā valodā. Viņi uzreiz saprata, par ko ir runa. Un tā tas tiešām notika gan Viļņā, tā tas notika burtiski dažu minūšu laikā, faktiski pēc uzbrukuma iekšlietu ministrijai 91. gada 20. janvārī, jau šie skati, jau ko bija podnieku komanda nofilmējis, jau šie skati aplidoja pasauli. Un tad Rietumu valsts līderi nevarēja klusēt, jo bija noticis uzbrukums ne tikai iekšlietu ministrijai, bija uzbrukums noticis brīvajai presei un nedod Dievs, lai kāds līderis nemēģinātu aizstāvēt brīvu presi, tad viņi paši no savas brīvās preses, tad būs tā, ka maz neliksies. Tā kā tam bija ārkārtīga liela nozīme un ārkārtīga liela ietekme.
Un es domāju, ka tur savukārt bija tas iepriekš padarītais mājas darbiņš izdarīts, ko trimdas latvieši bija paguvuši izdarīt, tajos laikos gan, kad bija ļoti spēcīga tā ticība, ka Latvija varētu atgūt neatkarību, gan arī tad, kad likās, ka viss ir tik slikti, ka nav jau vairs vērts. Kuri varbūt ir tie, kas mums šobrīd būtu noteikti jāzina, tie protestu mirkļi, kad ko trinda ir paveikusi, lai pēc tam tajos 80. beigās, 90. sākumā varētu runāt tā, ka saprot, ko saka tie latvieši. Tad tas darbiņš, kas bija jau padarīts.
Šo būs grūti atbildēt vienu raidījumu ietros, tāpēc, ka es domāju, tas jāuzsver ir tas, ka tas darbs ir ilgs un neatlaidīgs un izcelt tagad dažas ļoti redzamas akcijas varbūt nebūs godīgi, jo es tad sākšu ar atrunu, ka mēs muzejā visvairāk interesējamies par cilvēku pieredzi. Līdz ar to mēs krājam lietas, mēs krājam cilvēku stāstus. Tas, ko muzejā nevar tik viegli parādīt, ir organizācija darbība, kas sākās jau bēgļu nometnēs un nekad nepārtrūk visu šo laiku. Un tieši tas ilgstošais, ļoti monotonais, ļoti grūtais īstenībā, tāpēc, ka vairākas desmit gadus bez cerībām darbs ir tas, kas to pamatu ielika. Bet tad ir tās redzamās akcijas, ir 80. gadā Spānijā, kad sabrauca ETSO, toreiz vēl nevis organizācija, bet kongress, izvērtēt pirmos rezultātus Māris Čirsons, kurš stāvēja uz Padomu Savienības karogu un lēja asinis. Ir 85. gadā Baltijas un Brīvības miera kuģi brauciens, kurš brauc pa visu Baltijas jūru, kur visas Baltijas trimdas ir kopīgi organizējuši vairāku gadu garumā, vācot naudu, rīkojot tā skaitā balles, lai savāktu līdzekļus un sarīkojot fenomenālu publicitāti šīs problēmas atspoguļošanai. Tas ir 85. gads, tikko tikai perestroika ir sākusies, bet tieši šī augstnes sagatavošana, man liekas, tāpēc ir ļoti, ļoti svarīga. To akciju ir daudz, viņas ir radošas, jo redziet, es arī pati saģērbusies un grāmatu paņēmu. Līdzi,
tā ir grāmata, kuras nosaukums ir Ņet Sovieta, un tas ir tas sauklis, ar kuru tika tad savu laika iet dažādās protesta akcijās un dažādos protesta notikumos, lai nepārtraukti atgādinātu rietumu sabiedrībai, kas patiesībā notiek Latvijā. Mm. Kā jau mēs runājam, ar to iespēju runāt tiešu valodu, skaidru valodu un rietumu zemju sabiedrībai saprotamu.
Bet ir ļoti svarīgi atcerēties šīs divas puses, kas visu laiku ir jāatur līdzsverā no vienas puses pievērst uzmanību, bet ja būtu tikai protesta akcijas, visticamāk tas nebūtu, tad tajā brīdī, kad būtu jāsāk strādāt, nebūtu tik veiksmīga efekta vienkārši tam darbam.
Šeit es tomēr nenoturiešos, nepieminējis, es domāju, nav vienkārši analoga arī pasaules vēsturē to, ka baltieši nogāza Austrālijas valdību. Kad baltieši nogāza Svitlam valdību, kuri nolēma atzīt Baltijas okupāciju, atzīt de jure, un par to samaksāja un vēlēšanās tika izbalsoti. Un es domāju, tas bija arī piemērs, ko ņēma vērā ļoti daudzas citu valstu valdības, ka ar baltiešiem nekādi joki nesanāk. Viņi to lietu ņem nopietni un ļoti efektīvi.
Un tas jau ciet atmiņā, kurā gadā
tas ir 74. Gads, un tas ir tieši, man liekas, arī svarīgi saprast, ka tas ir vēl ilgu laiku pirms tā, kas šeit notiek, ja? Tāpēc, man liekas, ir svarīgi atcerēties, ka darbs notiek visu laiku, un kaut kādā brīdī droši vien šķiet bezcerīgi, bet nu, šī spēja neatlaisties, es domāju, tiem, kas tā kā es ir vēlāk dzimuši un to paši nav pieredzējuši, tas mežonīgi vērtīgs resurss vienkārši.
Kas man šķiet arī interesanti, ka droši vien tā trimdas latviešu daļa, kas, jo tad, kad es jautāju, kad jūs pirmo reizi atbraucāt uz brīvo Latviju, protams, stāsts jau tad ir par tiem, kuri iespēja uz nebrīvo Latviju, tad uz okupēto Latviju, tad tas stāsts parādās, ka tie ir kaut kādi 70. Gadi, tie ir gan tie, kuri savu laiku ir te bijuši, bet nu lielākoties tā jau ir tā nākamā paudze, kuri tad atbraucot šeit redz to, kas te patiesībā notiek, cik svarīgi bija tas, ka, nu, lai arī bija tas dzelzs priekškars, tomēr bija trimdnieki, kuri brauca šeit, jā, iespējams ar kaut ko riskēja, bet viņiem primāri droši vien bija satikt savus tuvos cilvēkus, kuri šeit ir palikuši, bet vienlaikus viņi arī bija, nu, tie, kuri aizveda atpakaļ to ziņu par to, kas šeit Latvijā notiek.
Nu. Ja es varu, tad man šķiet, nu, varbūt netik daudz, ka viņi aizveda ziņu, bet vienkārši tas jau deva viņiem to impulsu noturēt to latvietību sevī. Bija kaut kur rakstīts, ka nu, kā mēs mācam mūsu jauniešiem būt latviešiem, bet mēs neļaujam, jo bija šī te noriedoša attieksme arī trims organizācijās par šiem braucieniem. Mēs negribam vienlaiks, lai viņi brauc, bet kā viņi var izvest šo latvietību, ja viņi nav pieskārušies Latvijas zemē, piemēram. Un tas, nu, it kā tā mazliet patētiski, bet nu taisnība jau tur kaut kāda ir, ka viņiem vajadzēja to reālo sastaisti un tā atbraucot un redzot un arī redzot to krievulodīgo klātbūtni un krievulu valodu un apspiestību, tas, protams, arī nostiprināja šo tad noteikti vēlmi cīnīties un tāpēc jaunieši jau noteikti bija arī tādi ļoti aktīvi savā tieši arī politiskajā darbībā. Arī viens var pieminēt vēl pat agrāk par visu, ko Danuta minēja, vēl jau bija tas vispasaules latviešu jauniešu kongress, ko viņi gribēja sarīkot Berlīnē. Kas tika aizliegts un kas bija pirmais no tādiem, man liekas, lielajiem, kas pievērs ļoti lielu pasaules uzmanību tieši arī latviešu problemātikai kā tādai.
Bet savukārt, ja mēs runājam par tādu trimdas latviešu nozīmi, mēs laikam nevaram ceļā uz neatkarības atjaunošanu, mēs laikam nevaram nepieminēt Abrenes konferenci. Mēs padziļināti par Abrenes konferenci esam runājuši šeit šajā redījumā pirms 4 gadiem. Nu, tā notika 89. Gadā maijā Francijā latviešiem piederošā pilī Abrene un jāteic, nu, tas tad arī tas brīdis bija, kad nu, notika tas lūzums pavērsiens patiesībā ceļā uz pilnīgu Latvijas neatkarības atjaunošanu un nostāsti klīst, ka jūs minētā neatkarības deklarācija, kura tad 4. Maijā tika likta galdā zināmā mērā nu, tapa šīs konferences ietvarā.
Nu, es domāju, Abrenes konferences nozīme bija, ka tā ļāva noformulēt vienu kopīgu mērķi gan trimdai, gan visiem tiem tautas fronts cīnītājiem, kas dzīvoja Latvijā, un tās rezultātā arī tapa 89. gada 31. maija aicinājums uz diskusiju, bet nu faktiski aicinājums uz neatkarību jau skaidri noformulēts. Tā kā, nu, pati deklarācija tomēr, nu, viņa tapa vēlāk, viņa tā...
Nu, aizmetņi varbūt tur
nu, ideja
radās
tādi, ja, bet kā dokuments būtībā viņa tapa 90. Gada martā uzreiz pēc vēlēšanām. Bet jā, bija tikšanās Abrenē, bija arī citi dokumenti, piemēram, Haiko deklarācija, kas bija arī veltīta 50 gadu jubilēja kopš Molotova-Ribbentropa pakta. Un es ļoti labi atceros, es piedalījos kongresā Haiko, tas bija 89. Gada augusts, un pēc tam mēs šo te memorandu par Hitlera-Staļina pakta nosodījumu kopā ar Egīlu Levitu aiznesām uz padomu vēstniecību un iesniedzām. Mēs tad toreiz tā kā gandrīz vai jokojām, nezinu. Ieiet, varbūt ieiesim, bet vai iziesim ārā, vēl nezinām. Bet nu, mēs gan izgājām, gan iegājām, gan izgājām. Bet tās visas darbības patiešām gatavoja visu šo norisi galvenajam mērķim, neatkarības pasludināšanai.
Bet visu šo norišu iesaistē, nu tāda bumbiņa, var teikt, bija tomēr, zināmā mērā, arī tad trimdas pusē, jo ja trimda būtu pateikusi, nu tiekat paši galā, tad tas nebūtu bijis iespējams.
Es domāju, ka šādu jautājumu ir neiespējami atbildēt pašlaik. Tur ir pārāk daudz faktoru, kas to visu nosaka. Nu, mēs atceramies to balsu skaitīšanas brīdi, mēs visi skaitījām līdzi, jo nebija tomēr garantēts, ka nobalsos vairākums par neatkarīgas deklarāciju. Bija vairāki varianti, kā rīkoties pēc tās sēdes, vai ne? Tāpēc es domāju, nu nevar teikt, kurā pusē bija bumbiņa, to bumbiņa pārāk daudz tajā brīdī. Es negribētu apgalvot, ja trimdu vispār neiesaistītos, nekas nebūtu noticis, bet droši vien, ka būtu kaut kas cits.
Man liekas, ka viss notika īstenībā vislabākajā iespējamajā modelī. Par spīti šaubām, par spīti pārdomām, par spīti dažādiem variantiem, un tāpēc man tā kā es esmu to laiku piedzīvojis, man brīžiem tādu smaidu izraisa arī tādas teorijas, ka jā, nu tur vispār tas viss jau tur, nu deklarācija uzrakstīja čeka, un čeka Aha. visu kontrolēja, un vadīja procesu. Nu, čeka gribētu to procesu vadīt, nu arī kompartija gribētu to procesu vadīt, bet viņiem nesanāca. Viņi nespēja. Viņi gribēja, jā, bet viņi nespēja. Tāpēc, ka tas džins bija izlaists ārā no viņa kontrolas un attīsties tā, kā tam bija jātīstās. Nevis tā, kā viņi varbūt gribētu.
Kurš attīstīja šīs, nu, nosacīja tādas sazvērstības teorijas?
Nu, uz to, es domāju, mums talanta ir ļoti daudz.
Bet, nu, tagad, ja mums tā, es tomēr, varbūt, Mājai vēl pajautāšu, nu, es saprotu, tas ir provokatīvs jautājums, vai Latvija varētu, vai 4. Māja neatkarības deklarācija varētu tikt pasludināta bez trimdas latviešu iesaistes?
Nu, tā jā, ir alternatīvā vēstura, ar ko vēsturnieki nelabprāt nodarbojas, tā kā es arī... Negribētu atbildot dot jā vai nē, bet nu, es domāju, ka tas ieguldījums bija milzīgs, nenoliedzami.
Šeit man būtu vienkārši jautājums pretī, kāds būtu iemesls trimdē neiesaistīties
nu, jā,
neatkarīgas Latvijas atgošanā? Viņš vienkārši nevarēja eksistēt.
Nu, un tad pēc tam, solis pēc tam, tad ir tas, ko Danuta jau mazliet ieskicēja, ka arī tai trimdas pusē bija mazliet tāda neizpratne, kas tagad tālāk notiek, un vai mēs šeit nevaram runāt, ka arī patiesībā daļai trimdas latviešu pēc neatkarības atgūšanas bija tāda sajūta, un kur tad tālāk, ko tad mēs tagad tālāk darīsim? Mēs esam principā visus, ko mēs esam visu Latvijas okupācijas laiku gājuši, nu tas tagad ir izdarīts, un ko tālāk? Vai nācās arī transformēties un mainīties pašiem trimts latviešiem tajā savā domāšanā?
Nu, tās ir milzīgas izmaiņas, vai ne? Līdzīgi tā kā otrais pasaules karš un došanās bēgļu gaitās ir vienkārši tad milzīgs pavērsiens, kas vienmēr ir kultūršoks. Un pat tie cilvēki, kas ļoti aktīvi iesaistījās gan tajās demonstrācijās, gan vēlāk jau atmodas laikā Latvijas neatkarības atjaunošanā, pat viņi, es tagad tā vulgāri pateikšu, biju uz pauzes, daudz no viņiem arī vēlāk saka, ka mēs ļoti to centāmies panākt, bet tad, kad tas tiešām notika, nevar noticēt, ka tas tiešām manas dzīves laikā un tik agrā jaunībā jau notiek, vai ne? Es domāju, ka tas bija daudziem grūti izvērtēt, ko tagad darīt, un otra lieta, kas jāuzsver, ka tas izmaiņas jau nenotiek šādi, vai ne? Teikmiņa kungs jau pieminēja, ko tagad, kas ir pirmās izmaiņas, ko ieviest, kas var pagaidīt, tas viss ir pakāpeniski, tādēļ, ja tu esi dzīvojis ar domu, ka es atgriezīšos neatkarīgā Latvijā, viņi, diemžēl, izrādījās pilnīgi citādāk nekā tā valsts, no kā šie cilvēki bija spiesti aizbraukt, un tādēļ tā atgriešanās nebija tik viegli iespējama, kā mums to gribētos tādā idealizētā pasaulē iztēloties.
Un māja pētot tos trimdas latviešu stāsts, vai arī tur šis pavērsiena punkts ieskicējis, jo, ja mēs tā paskatāmies uz neseno trimdas vēsturi, tad patiesībā 90. Bija tāds diezgan liels iekritiens, gan tīri emocionāli katram pašam, gan arī vienlaikus skatoties uz biedrībām, organizācijām, tur arī bija tāds mazliet šaubas, kur tad mums tagad tālāk jārullē kādā virzienā.
Jā, tā noteikti bija, un izmantošu iespēju teikt, ka mēs arī šogad esam universitātē sākuši jaunu projektu, kas tieši nodarbojas ar šo te, mēs pētam pēc trimdas, ja post trimdas šo te fenomenu par to, kas notika Latviešu trimdas sabiedrībā pēc 91. Gada, un tieši tāpēc mēs arī gribam pievērst uzmanību gan šim te individuāliem līmenim, par ko arī Danuta jau minēja, ka jā, cilvēki, un arī ko es teicu, nu, ka jā, bija šī tas reālā sajūta, ka ir kaut kas noticis, un tagad, nu, brauksim atpakaļ, jo mēs visu laiku to esam gribējuši un esam teikuši, ka mēs tā darīsim, bet, nu, realitāte izrādījās mazliet citādāka, jo bija pagājušas ilgais laiks, bija karjeras veidotas, bija bērni, bija šīs tie augtās laulības, vispārējais, nu, un tas ir tā viena puse, kas ir tur, bet tā otra puse, jā, ir šī izmainītā Latvija, kas nav vairs tā paradīze, no kuras viņi tā kā aizbēga, bet kas ir kļuvis citāda. Un, nu jā, tā, tas ir tas viens aspekts par šo atgriešanos vai nē, ir arī tas par tām organizācijām, jā, jo arī ir šie stāsti par to, ko organizācijas nesaprot, ko tagad darīt, kas tad mūsu mērķis ir pazudis un ko tad mēs tagad darīsim, un nu, daļa arī likvidējās, bet nu tad ir, tur jau nāk atkal tas, ka nu drīz vien sāka braukt varbūt jaunie emigranti un tad varbūt pievērsās viņiem palīdzībai kaut kādai un vispār jau saprat, nu kad redzēja, ka šeit lielā skaitā trimdenieki neatgriež, nu tad jau saprat, ka vajag turpināt uzturēt šīs tradīcijas, tā kā, nu, arī organizācijas atrada jaunus mērķus. Bet, nu, tas viss ir ļoti interesanti, katrā ziņā, un to arī ir vērts pētīt arī kā šo te pēctrimdas, kas ir tāds jauns, varbūt, un nepārāk bieži lietots termins, bet ko mēs arī gribam, tā kā, izpētīt vairāk.
Pēctrimdas pirms diasporas.
Jā, bet man liekas, tas ir tāds diezgan ilgstošs process, un nemaz tik daudz arī nav izmainījies kopš 90. Gadiem, ja salīdzinu ar šodien. Tāpat kā toreiz, tie, kas nolēma pieņēma tādu nu, izšķirošu lēmumu doties uz Latviju vai pārcelties uz Latviju, pamatā bija vai nu pirmā paudze vai nu trešā paudze. Pirmā paudze, kas vēlējās aizvadīt savus pēdējos gadus Latvijā, un trešā paudze, kas bija pavisam jauni, jaunieši, kuri nolēma veltīt sevi, kuri varbūt bija ideālisti, kuri baudīja lūk šos augļus tai mācīšanai, tai audzināšanai, tai latvietības skološanai, valodas zināšanām. Tie, kas vienkārši nolēma, jā, es to visu zinu, un es tagad došos un mēģināšu kaut ko, ko es spēju, ko es protu darīt, es to darīšu Latvijas labā. Un tas process jau īstībā nav apsājies arī šodien. Arī šodien jaunie latvieši, vai viņi ir aizbraukuši no Latvijas, izmācījušies brauc atpakaļ, vai nu viņi ir uzauguši ārpus Latvijas, un viņi arī nolēmi. Mēs redzam biedrību ar pasauli pieredzi Latvijā, ļoti aktīvi darbojās un stāsta, kāda ir kuram pieredze, un pamatā šī pieredze ir laba. Tā kā es arī šodien tikpat labi varētu aicināt to jaunos cilvēkus, brauciet atpakaļ, šeit ir interesanti, te var iekosties, te var darīt daudz vairāk, daudz ātrāk, kaut ko nekā kaut kur tālu projām no Latvijas. Tā kā šis process turpinās arī šodien.
Un arī šodien mēs dzirdam tos stāstus, ka kāds atnāk šeit uz studiju un saka, ka tas, ko es visu bērnību skatījos pastkartītēs, kas bija no vecmāmiņas vai vecvecmāmiņas saglabāts mūsu dzimtā, es atbraucu šeit un es nonāku tajā Gaujmalā un es redzu tur tās ievas un tās lakstīgals, par ko man stāstīja. Tā joprojām atkal, protams, mēs runājam par to emocionālo pusi, bet mēs jau tāpēc arī esam cilvēki, nevis roboti. Un tad mēs pasparam vēl soli tālāk. Tas, ko trimda darīja 60., 70., 80., tas tā pieredze, ko šobrīd dara diaspora, ir tā pati, tas stāsts par to neatkarības ideju patiesībā, nu, diemžēl, mums ir jāturpina, lai viņi to turpina uzturēt dzīvu arī šobrīd, tad joprojām.
Arī notiek, es domāju, tas arī notiek, un tas turpinās, un tas turpinās visās valstīs, un ir palielinājies arī Latvijas valsts atbalsts visām skoliņām, svētdienas skoliņām, dažādās valstīs, kultūras projekta atbalsts, un tas viss arī ļauj noturēt šīs latviešu kopienas. Protams, arī šodien latviešu kopienas, kas dzīvo dažādās valstīs, viņas ir ļoti dažādas, un faktiski, teiksim tā, aktīvi piekopja latvietību salīdzinoši nelielu daļu no tās.
10% tā mums jā, saka.
10% apmēram, un jāsaka, nu, labi, man nav pētījuma par to, jā. Man ir mana paša pieredze, jā, bet teiksim, tas 101 formula, jā, apmēram no 100% kā 10 ir aktīvi latvieši vai piekopji latvietību interesējās, un no tiem 10% apmēram 1% ir tie, kas aktīvi paši darbojās un organizē pārējos. Tā tas ir gadu gadiem, tā īsti arī šis modelis nav mainījies, bet nu, viss jau balstās tikai uz entuziasmu, ja, uz brīvprātības, uz sevis ziedošanās, un tā tas bija pirms 50 gadiem, un tā tas ir arī šodien. Un paldies Dievam, ka tas arī turpinās. Bet es domāju arī diasporai, nu, faktiski šodien diasporai tam pa to jau pat īsti nedomā, bet varbūt trimdai šī Latvijas neatkarība vispār izmainīja pilnībā geogrāfiju. Jo, nu, piemēram, manā ģimenē arī mums radis no Zviedrijas sāka braukt 70. Gadu beigās ciemos. Un tad viņiem prasīja 2 dienas, lai aizlidotu uz Maskavu, tad sēstos vilcienā un tad pa nakti braukt un nokļūtu Rīgā. Un tad izrādījās, ka tā Latvija ir tik tuvu visam, un tas laiks bija 45 minūtes, nevis 2 dienas, lai vienkārši nokļūtu līdz Stokholmai, smieklīgi tuvu. Tā kā tam bija izšķiroša nozīme, es domāju, cilvēkiem, kas dzīvoja Latvijā, viņi saprata, cik īstenībā mēs esam tuvu visur Eiropai, cik viegli uz viņu nokļūt, ja drīkst.
Un kamēr nedrīkstēja, tikmēr tas tomēr bija tālu un neaizniedzam.
Vai lietas, kas notika Parīzē vai uz Mēnesi vai uz Jupiter, principā īpaši
viens un tas pats. Man vēl ir tāds aizdomas, bet varbūt, ka droši vien neviens to nav līdz galam pētījis, cik nozīmīga šobrīd diasporai ir 4. Mājas un šī neatkarības deklarācijas atjaunošanas gada diena, kā tāda svētku diena. Jo tad, kad mēs runājam ar diasporas pārstāvjiem, ar organizācijām, tad, protams, tur dominē Jāņa, 18. novembris, varbūt kaut kur vēl kaut kādi meteņi pa vidu, un Mārtiņi, lieldienas, bet 4. Mājas, kā tāda īpaša diena, ļoti reti un savulaik karam Ukrainā sākoties, mēs runājām ar Krievijas latviešiem, viņi teica, ka tas vispār ir tāds zem paklājiņu palikts temats. Kā jums šķiet, cik daudz varbūt vajadzētu atgādināt un atgādināt šo 4. Māja nozīmi diasporai šobrīd? Un arī pie viena mums pašiem sev.
Jā, grūti atbildēt. Es tomēr redzu, sekojot vairākam kopienām sociālos mēdījos, es redzu, ka svin tomēr 4. Māju arī. Tā kā pavisam nevar teikt, ka vispār tas nenotiek. Man nepatīk vārds atgādināt, jo tad tas nostāda mūsu kaut kādā tādā direktīvā pozīcijā, ka mēs drīz vai mācam dzīvot kādam. Man šķiet, ka tā kā ļoti strauji mainās ģeopolitiskā situācija, ir ļoti svarīgi atgādināt par to aktīvismu un aktīvas pozīcijas nozīmi. Ja tiešām visu šo ilgo okupācijas laiku Latvijas neatkarības ideja bija tas galvenais, tad šajā brīdī, kad Latvija ir neatkarīga, nevajadzētu tā pašapmierināt gulēt uz lauriem un teikt, ka nu jau vairs nekas nav jādara, mums ir vienkārši sevi jāaudzina, mums ir jāsaglabā tā aktīvā pozīcija.
Uztur nepārtraukti tā paša organizēšanās spēja, jo skaidrs, ka nu, tieši tā kā Danuta saka, mēs nevaram ieslīgt tādā pašapmierinātībā. Loģiski atgādinājums pašiem sev varbūt, un tad jau, ja mēs atgādinām sev, tad to arī sadzird kāds cits par to 4. Māja nozīmes nepamazināšanu.
Es domāju, šis ir datums, kādu vēsturi sniedz reizi gadsimtā. Un ja 18. novembris, tas ir mūsu valsts dibināšana, tas ir tas svētais mantojums, ko ir radījuši mūsu seņči, mūsu vectēvi, vecvectēvi, un ko mēs esam mantojuši, kas mums bija jālolo, jāsargā un jāizstāv. Tad 4. Māju mēs radījām paši. Un ir tik daudz līdzcilvēki mums apkārt, gan diasporā, gan Latvijā uz vietas, kas ir paši vistiešākā veidā ir bijuši iesaistīti. Un tāpēc ir ārkārtīgi nozīme, kamēr vēl ir šī dzīvā atmiņa tiem, kas bija iesaistīti, tiem stāstīt tā jaunajai paudzei, kura vēl tai brīdī nebija dzimusi. un ļoti daudz vēl nebija dzimuši, pastāstīt, lai viņi zina, ko vairāk nekā skolas grāmatas, jo katrs jau redzēja to 4. māju arī kaut kā no savas vietas, no savas skatu punktu, no savas pieredzes, ar savām cerībām un gaidām, un rezultāti. Katrs to novērtē priekš sevi, kas viņa dzīvē mainīsies, un mainījās pilnīgi visiem. Pilnīgi visiem. Tā kā tas ir gadsimta notikums, un tāds viņš arī paliks mūžīgi mūžos Latvijas vēsturē. Tā kā tāpēc arī par to ir jāstāst, kāpēc, kamēr vēl ir šie te cilvēki, kas to ir paši piedzīvojuši, veidojuši, radījuši, ietekmējuši.
Nu redz, mums ir tāds brīnišķīgs uzdevums, jo šī raidījuma atkārtojums skan 4. maijā, nu tad, ja šodien nepagūsit, tad 4. maijā vajag sazināties ar sev zināmo kurš to ir piedzīvojis, un šīs atmiņas varbūt pat pierakstīt, un kas zina, ja to dara diasporā, tad var sazināties pēcāk ar pētniekiem un paskatīties, kā tas iegulst kādā no pētījumiem. Paldies jums par šīs reizes sarunu, protams, es novēlu visiem arī priecīgu 4. maiju un ikvienam to sajūtu paturēt, kas ir mums šis 4. maijs vienīgais un unikālais. Paldies, es saku par šīs reizes sarunu Andrim Teikmanim, Danutai Grīnfeldei un Maijai Krūmiņai. Paldies arī maniem kolēģiem, kuri strādāja pie tā, lai šis raidījums izskanētu. Producents Armīta Kolāte, ēter režisors Arnolds Auziņš, skaņu operators Ernests Valts Fjodorovs. Šeit studijā pie mikrofona biju es, Agnesa Drunka, un es atgādinu, ka visi svarīgie notikumi, kas ir aktuāli latviešiem dzīvojot ārpus Latvijas, ir meklējami portālā latvieši.com. Tur arī varat lasīt par to, ko mēs šai raidījumā esam savu laiku runājuši. Paldies jums un lai priecīgi atlikusī dienas daļa. Visu labu, tā.
Paldies.
Paldies.